Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը, փորձենք պարզել իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։ Իրականում հակակշիռ կարծրացած կարծիքներին։
Միջազգային հանրության ուշադրությունը շարունակում է սևեռված մնալ մեր տարածաշրջանի վրա։ Բոլոր առումներով այս տարածաշրջանն ամենաակտիվներից է, թե ներքին ու արտաքին կոնֆլիկտների, թե ազդեցության ամրապնդման, թե շահերի բախման տեսանկյունից։ Տարածաշրջանային գործընթացներում իր վճռորոշ դերն ու ազդեցությունն ունի Թուրքիան, որի նկատմամբ ուշադրությունն ավելի է մեծացել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին։ Այս մասին ավելի մանրամասն այսօր իրականում հաղորդման շրջանակում հեղինակ Արման Վանեսկեյանի ներկայացմամբ։
Միջազգային հանրության ուշադրությունը Թուրքիայի հանդեպ անչափ մեծ է։ Այդ երկրի դերակատարումը թե սիրիական իրադարձություններում, թե տարածաշրջանային գործընթացներում ստիպում է միջազգային մամուլի ձեռքը զարկերակի վրա պահել։ Ու չնայած նրան, որ նախագահ Էրդողանի որդեգրած քաղաքականության բոլոր ասպեկտների պատճառահետևանքային կապերը բավական արագորեն կանխատեսվում են մասնագետների կողմից, միևնույն է, նրանց կարծիքներն ու մեկնաբանությունները էապես տարբեր են։ Լրագրողների ու վերլուծաբանների մի մասը պնդում է, որ Թուրքիան հայտնվել է անելանելի վիճակում, քանի որ ստիպված է այնպիսի քաղաքականություն վարել, որը կգոհարցնի թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, թե Ռուսաստանին, որոնց հետ Թուրքիան սերտորեն կապված է և քաղաքական, և տնտեսական առումներով։ Մյուսները այն կարծիքին են, որ Էրդողանը երկու քարի արանքում է հայտնվել և միևնույն է, շատ լավ տիրապետում է իրավիճակին ու այնպես է խուսանալում երկու գերտերությունների շահերի բախումից, որ սիրիական ճգնաժամից միայն օգտվելու է ու կարողանալու է լուծել իր խնդիրները։ Փորձագետներ կան, որոնք համոզված են, որ տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումները ի վերջո հանգեցնելու են Թուրքիայի մասնատմանը։ Դե առնվազն տարածքային որոշ կորուստներից Թուրքերը չեն խուսափի ու դա հենց այն պատիժն է լինելու, որը Անկարան կստանա իսլամական պետության աջակցելու համար։ Ու մոտավայրում պետք է սпасել նոր պետության ստեղծումը՝ Քուրդիստան անունով։ Փորձագետներ կան, որոնք անգամ պնդում են, թե Էրդողանը կառավարում է, եթե ոչ իր վերջին օրերը, ապա առնվազն ամիսները։ Ու զուր չէր, որ որոշ լրատվամիջոցները գրում էին, թե Թուրքիայի նախագահի միակ զավակն արդեն ճողոպտել է երկրից, հետը տանելով բյուջեից մոտ 1 միլիարդ դոլար։ Իդեպ, այդ մասին գրում են լուրջ լրատվամիջոցները, այնպես որ առնվազն ինչ-որ լուրջ կասկածներ կան։
Իսկ իրականում…
Իրականում տարածաշրջանում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ գոյություն ունեցող բոլոր տեսակետներն էլ, ինչպես ասում են, գոյություն ունելու իրավունք ունեն։ Սակայն դեպքերը տարածաշրջանում այնպես արագ են զարգանում ու կարող են այնպիսի հետևանքների հանգեցնել, որ նույնիսկ ամենաազդեցիկ փորձագետները դժվար թե կարողանան ճիշտ կանխատեսել, թե ինչ վիճակում կհայտնվի թե Թուրքիան, թե նահագահ Էրդողանը, եթե արտահերթ ընտրություններում պարտություն կրեն։ Իսկ դրանում կարծես թե այլևս կասկածներ չկան։ Ինչևէ, մինչ ընտրությունները ընդամենը կես ամիս է մնացել, հետևաբար ենթադրությունները անելը անշնորհակալ գործ է, ավելի լավ է սպասենք, իսկ մինչ այդ փորձենք հասկանալ Թուրքիայում տիրող տրամադրությունները, քանի որ դրանից իսկապես շատ բան է կախված։ Թուրք հայտնի գրող Նոբելյան մրցանակիր Օրհան Փամբուկը քննադատել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, ասելով, որ վերջինս երկիրը հակամարտության եզրին է կանգնեցրել։
Իտալական La Repubblica թերթին տված հարցազրույցում Փամուկն ասել է, որ Թուրքիայում աջող անկայունությունը կախված է ընտրություններում Էրդողանի կուսակցության պարտության հետ։ Նա չկարողացավ Թուրքերին համոզել, որ քվյարկեն կառավարման նախագահական մոդելի օգտին, ասել է գրողը։ Փամուկը նշել է, թե վախենում է, որ իրավիճակը կարող է քաղաքացիական պատերազմի հանգեցնել, տեղեկացնում է AFP-ն։ Ամբողջ երկիրը հասկացել է նրա հաշվարկը, նախ նա չկարողացավ իսլամական պետության դեմ պայքարող միջազգային կոալիցիայի մաս կազմել, հետո համաձայնեց ամերիկացիների խնդրանքով միաժամանակ սկսելով ռմբակոծել քրդերին, հայտարարել են նա։
Համբուկի խոսքով Թուրքիայում մարդիկ ասես կատվածահար եղած լինեն, որովհետև խաղաղ երկրից Թուրքիան հանկարծ հայտնվեց Իլիպի և քրդերի միջև պատերազմի արանքում։ Ես անհանգիստ եմ, որովհետև գիտեմ, որ Էրդողանն ուզում է մենմենակ կառավարել և ցանկացած գնով։ Նա չի ուզում կիսել իշխանությունը, նշել է Փամուկը։ Մի այլ թուրք գրող Քեմալ Յալչինը պնդում է, որ Թուրքիայի մայրաքաղաքում հոկտեմբերի 10-ին հանրահավաքի ժամանակ տեղի ունեցած պայթյունը ուղղված էր խաղաղություն, հավասարություն և բարեկամություն պահանջող մարդկանց դեմ, որոնք սպանվեցին թուրք ֆաշիստների, գորշ գայլերի նմանների ձեռքով։
Այն մարդիկ, որոնք այդ օրը Թուրքիայում դուրս էին եկել հավասարություն պահանջելու եւ սպանվեցին, նաեւ հայի ցավի համար էին ծնկի եկել։ Այժմ իմ սրտի մի մասը Երևանում է, մյուսը Թուրքիայում, ասել է Քեմալ Յալչանը։ Թուրք գրողը չբացառեց Թուրքիայում քաղաքացիական պատերազմի հնարավորությունը, նրա խոսքով, այնինչ այժմ տեղի է ունենում, ցույց է տալիս, որ Թուրքիան քաղաքացիական պատերազմի շեմին է։ Ռասիստները, ֆաշիստները եւ գորշ գայլերը հայտարարել են, որ արդարության խաղաղության ձգտողներին պետք է արյան մեջ խեղդեն, սակայն իմ նման մարդկանց ոչ ոք չի կարող կասեցնել, քանի որ իմ զենքն իմ գրիչն է, եւ հենց այդ գրչով էլ ես աշխարհին ցույց եմ տալիս Թուրքիայի եւ Հայաստանի իրական պատմությունը, նշել է Քեմալ Յալչանը։
Իդեպ, այս համատեքստում կուզեի անդրադառնալ մի հետաքրքիր հանգամանքի։ Թուրքիան ամեն ինչ անում է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև պատերազմ սկսի, նշել է Քեմալ Յալչինը, հավելելով, որ կգա մի օր, երբ արդարությունը կվերականգնվի ու տարածաշրջանում խաղաղություն կլինի։ Իբրև մտավորական միայն ցանկանում եմ, որ ադրբեջանցիների եւ հայերի միջև խաղաղություն լինի։ Թուրքիան հա բզբզում է եւ պատերազմ հրահարում, զենք վաճառում Ադրբեջանին, որով իրենք եւ հայերին եւ թուրքերին են սպանում։ Դատապարտում եմ Թուրքիայի իշխանությունների նման գործնավոճը, չի կարելի տարածաշրջանում պատերազմ հրահարել, ասել է Քեմալ Յալչինը։ Թուրք գրողը նշեց, որ ինքը տեղյակ է, որ Հայաստան գալուց հետո հնարավոր է Ադրբեջան գնալու հետ խնդիրներ առաջանան, սակայն Ադրբեջանը մարդկանց դեմ նման արգելքներ դնելով ըստ նրա ոչինչի չի հասնի։ Ադրբեջանում երբեք չեմ եղել եւ գիտեմ, որ հնարավոր է Ադրբեջան գնալու հետ խնդիրներ ունենամ, սակայն մեկ բան հստակ գիտեմ, որ Ադրբեջանը մարդկանց դեմ արգելանքներ դնելով սև ցուցակում գրանցելով ոչինչ չի կարողանա կառուցել եւ ոչինչին չի հասնի, նշել է Յալչինը։ Ստացվում է, որ Հայաստանը ոչինչ չանելով քաղաքական ասպարեզում միևնույն է զգալի ազդեցություն է ունենում Թուրքիայում տեղի ունեցող գործընթացների վրա, ու դա այն պարագայում, որ պաշտոնական Երևանը, Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերը լինելով հանդերձ, միևնույն է հնարավորինս հեռու է մնում սիրիական անցուդարձից։ Թե որքանով է նման գործելավոճը ընդունելի միջազգային հանրության եւ առաջին հերթին Ռուսաստանի համար, չգիտեմ, երևի այդ հարցում ինչ որ համակարգում կա երկու երկրների ղեկավարությունների միջև, չեմ կարող ասել, սակայն այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի վրա ինչ որ ձևով ազդելու համար Թուրքիան անպայմանորեն կփորձի Հայաստանին ինչ-ինչ խաղերի մեջ ներքաշել, օգտագործելով անգամ Արցախյան հիմնախնդիրը, չեմ կասկածում, ու Ադրբեջանը ըստ երևույթին այդ հարցում ունենալու է իր դերակատարումը, չնայած առանց Արցախյան խաղաքարտի էլ պաշտոնական Անկարան այդ ուղղությամբ քայլեր արդեն արել է։ Օրեր առաջ թուրքական ռազմական ուղղաթիռների հատումը Հայաստանի օթային տարածքը, հենց դա է վկայում։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի տրանսպորտային ուղղաթիռները հոկտեմբերի 6-ին եւ 7-ին 2-4 րոպե տևողությամբ խախտել են Հայաստանի օթային տարածքը Արմավիր քաղաքի ուղղությամբ։ Թուրքական ուղղաթիռները Թուրքիայի տարածքում թռիչք էին իրականացնում Իգդիր Կարս երթուղով Հայաստանի սահմանից ոչ հեռու։ Պաշտոնական Մոսկվան այդ դեպքին ի դեպ չարձագանքեց։ Կարծում եմ, հարցը հենց այն է, որ ռուսները նախընտրում են իրավիճակն ավելի չսրել, եւս մի լարված կետ նրանց պետք չի, եւ ռուսներն ամեն ինչ կանեն այնպես, որ թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ համաձայնության գան, որպիսի իրավիճակը Արցախի շուրջ այս ժամանակահատվածում հնարավորինս խաղաղ լինի։ Սակայն այն էլ ասեմ, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք համարում են, որ օթային սահմանը խախտելու կապակցությամբ Թուրքերի դեմ քաղաքական դեմարշ չանելը անթույլատրելի էր։ Ի վերջո, հայ-թուրքական սահմանը հապկի սահման է, ու եթե թուրքերը աշխարհով մեկ վայնասուն են դնում, երբ ռուսական կործանիչները խախտում են իրենց օթային սահմանը, աղմկելով, թե դա ՆԱՏՕ-ի սահմանն է, ապա ինչու նույնը չպետք է անեն ռուսները։ Կրկնում եմ, ամբողջ խնդիրն այն է, որ պաշտոնական Մոսկվան չի ուզում Հայաստանին ներքաշել տարածքային խաղերի մեջ։ Սակայն կարծում եմ, հայկական կողմի տեսակետը ամեն դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել հանրությանը։ Հենց դա էլ կանեմ, թուրքական ուղղաթիռների կողմից Հայաստանի օթային տարածքը խախտելու քայլն ուղղված էր Ադրբեջանին քաջալերելուն։ Այս մասին ասել է ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արտակ Դավթյանը։ Նա նաև հավելել է, որ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումն ու Ադրբեջանը գործում են միանման։
Գիտենք, թե ով է նրանց քաջալերում։ Եթե ծայրահեղական իսլամիստները պատրաստվել են Թուրքիայի տարածքում, նրանք փորձ ունեն բաշիբոզուկներին դիմելու եւ ուղղորդելու։ Մենք տեսանք նաեւ Ադրբեջանի արկածախնդրությունը, որին հաջորդեցին մեր հակահարվածները։ Դրանից հետո ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը պետք է որոշակի խուճապային վիճակում հայտնվեր, եւ թուրքական կողմը Հայաստանի օթային տարածքը խախտելով փորձ է անում քաջալերել իր կրտսեր եղբորը, նշել է Դավթյանը։
Նման տեսակետ է հայտնել նաև Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուշ Սեդրակյանը։ Հապկը պիտի գոնե դիվանագիտական արձագանք տար Թուրքիայի կողմից Հայաստանի օթային սահմանը խախտմանը, պնդում է նա։
Մեզ անվերջ հավաստիացնում են, որ մեր երկրի սահմանը վստահելի կերպով պաշտպանված է ՀԱՊԿ-ի և ռուսական զորքերի կողմից։ Պարզվել է, որ ցանկացած դեպքում ոչ մի պատասխան հակազդեցություն չի լինի, նշել է Սթրակյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար պատասխանատու կառույցն արդեն վաղուց անպատասխանատու գերատեսչություն է դարձել, որը զբաղված է աֆրիկյան երկրների հետ դիվանագիտական ջերմ հարաբերությունների հաստատմամբ։
Շատ ավելի լուրջ ու հիմնավորված են մեկնաբանել Մեջադեպը փորձագետները։ Կարծում եմ, տեղին կլինի հայկական վերելք տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի հրապարակման անդրադառնալ։ Թուրքական ուղղաթիռների կողմից Հայաստանի օթային տարածքի խախտումը սադրանք է, որի հասցեատերը Ռուսաստանն է։ Նման կարծիք ունեն ռազմական փորձագետները։ Նրանք պնդում են, որ Անկարան այդ կերպով փորձում է պատասխանել Սիրիայում ռուսական կործանիչներին, որոնք խախտել էին Թուրքիայի սահմանը։ Ինչպես մինչ այդ հայտարարել էր Հայաստանի քաղավիացիայի Հավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսիսյանը, թուրքական ուղաթիռները փորձեն կատարել անօրինական հատել Հայաստանի օթային տարածքը։ Ըստ հատուկ ռեգլամենտի համապատասխան միջոցառումներ են ձեռնարկվել։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի խոսքով Հայաստանի օթային տարածքը հսկվում է Ռուսաստանի Դաշնության զինվորական ուժերի կողմից և թուրքական ուղաթիռների հետ կապված միջադեպը Թուրքիայի պատասխանն է ռուսական օդուժի կողմից Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի պաշտպանության, որը Անկարայի թշնամին է։ Նման միջադեպեր գրանցվել են նաև Սառը պատերազմի տարիներին։ Այդ ժամանակ թուրքական ինքնաթիռները խոսվել են խորհրդային Հայաստանի երկնքում, նշել է փորձագետը։ Նույնատիպ կարծիք է հայտնել նաև ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը։ Նա նշել է, որ Թուրքիայի նմանատիպ գործողություններին պետք է տրվի խիստ պատասխանում։ Ռուս-հայկական պայմանագրի համաձայն Ռուսաստանի Դաշնությունը ապահովում է Հայաստանի օթային պաշտպանությունը, բոլոր հիմքերն ունի խոսել թուրքական ուղաթիռները, որոնք խախտել են Հայաստանի օթային տարածքը։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիան պետք է զերծ մնա նմանատիպ սադրանքներից, նշում է նա։ Փորձագետը հավելել է, որ ռուսական ռազմական ղեկավարությունն ապագայում նմանատիպ սադրանքների պարագայում իր ձեռքի տակ ունի գործողությունների համապատասխան պլան։ Իմանալով թուրքերին, չեմ բացառում, որ նման իրավիճակ կարող է կրկնվել։ Պետք է թուրքական կողմին հստակ ցույց տալ, որ եթե նա չդադարեցնի իր սադրանքները, ապա կարող են ձեռնարկվել ռազմատեխնիկական միջոցառումներ Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու համար, նշել է Եվսեև։ Ըստ նրա, Անկարայի սադրանքները կապված են նաև Թուրքիայի նախընտրական իրավիճակով և երկրի իշխանությունները իրենց առջև նպատակ են դնում պահպանել ազգայնական էլեկտորատի ձայները։ Ամենայն հավանականությամբ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ընտրությունների արդյունքում չի կարողանա ապահովել իր կուսակցության մեծամասնությունը խորհրդարանում։ Նա չի կարողանա անգամ կրկնել այն հաջողությունը, որը գրանցել էր հունիսյան ընտրություններին։ Նա ստիպված է լինելու ձևավորել կոալիցիոն կառավարություն։ Այդ համատեքստում կարծում եմ, որ Էրդողանին անհրաժեշտ է մտածել սեփական ապագայի մասին, այլ ոչ թե սադրանքներ իրականացնել և օդը ցնցել իր ռազմական ռետորաբանությամբ, հավելել է փորձագետը։
Իսկ իրականում
ակնհայտ է, որ հայ-թուրքական սահմանին արձանագրած սադրանքն ուղղված էր հենց Մոսկվայի դեմ։ Հայաստանի դեմ սադրանք կազմակերպելիս թուրքերը սովորաբար դիմում են կրսեր եղբոր օգնությանը։ Ինչպես տարվա սկզբին հիշում եք, երբ ազերիները ակտիվացան հայ-ադրբեջանական սահմանին ու արցախա-ադրբեջանական շփման գծում, հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հիմնական միջոցառումների նախաշեմին, դե այդ ամենը շատ պարզ է, և հիմա Մոսկվան, կարծում եմ, ուզում է հենց այդ զարգացումները կանխել։ Դրա համար էլ չի արձանագրել ժագանքում, չնայած այլ իրավիճակում, կարծում եմ, գործը նույնիսկ քաղաքական դեմարշի չէր հասնի։ Բավական երկար ժամանակ է, ինչ թուրքական ինքնաթիռները ռիսկ չէին անում Հայաստանի սահմանը հատել։ Գիտեն, որ տեղն ու տեղը կխոցվեն, ու հետո կսկսվի նոր քաղաքական անցուդարձը, պարզելու համար, թե ինչու են ռազմական ուղաթիռները հատել ՀԱՊԿ-ի սահմանը։ Իսկ հիմա Մոսկվան շատ ավելի լուրջ խաղի մեջ է տարածաշրջանում, ու Հայաստանի դերակատարման ժամանակն էլ, կարծում եմ, այդ խաղում դեր կգա։ Իսկ այսօր այսքանը, սպասում ենք նոր զարգացումների մինչև հաջորդ հանդիպում։